Campus FM gli presenta Storia o Jet, le produzioni e presentazioni tra Emanuel Buttigieg e Liam Gauci.
Dr. Maud Olivia proudly received the constitutional instruments and displayed them to the people.
Combattenti! Terra, mare e l'aria!
And unless it was possible to change Mr. Mintoff's mind, I do not believe that the facilities that he was prepared to grant would have been adequate, and therefore I don't think any defense agreement would have been possible.
The people of Malta have voted at the last general election, barely 4 months ago, for union with Britain.
Nil-għawl semija ta' Campus FM għal-program Storio Jet. Mija Emanuel Buttigieg u Liam Gauci. Kif tafu jkonna dejjem mistieden magħna li nijaw nitkellmu fuq oġġett partikolari u llum bi pjaċir ħafna għandna magħna lid-Dr. Charles Farrugia, l-Arkivista Nazzjonali u lecturer fil-Fakultà tal-Medja u Xjenza tal-Informazzjoni fl-Università ta' Malta fejn jgħallem l-Arkivistika. Charles huwa graduat fl-istorja u pubblika numru ta' kotba bl-aħħar wieħed ikun Maltese Archives My Choice tal-2019. L-istudji tiegħu fl-istorja foka l-aktar fuq festi, ritwali u politika lokali u daħal fuq diversi kwistjonijiet ta' rivalità ta' festi. U jħobb il-kultura Maltija u fix-xogħol tiegħu għandu dan il-privileġġ li proprju jwennes il-memorja nazzjonali permezz ta' dokumenti. Minkejja l-aġenda biżla tiegħu peress li anki jmexxi l-Assoċjazzjoni tal-Arkivisti Ewropej huwa kompla bl-impenn tiegħu ta' riċerka lokali. Charles, grazzi ħafna tal-li oġbod tkun magħna. L-oġġett li inti għażilt biex titkellem dwaru magħna u s-semija ta' Campus FM huwa medaljun tal-fidda tal-fratellanza tal-Immakulata Konċezzjoni tal-Imqabba. U kif konna ngħidu qabel ma bdejna recording probably huwa dan tal-aħħar tas-seklu 18 bejn wieħed u ieħor. U oġġett sabiħ ħafna u dejjem infakkar l-semija tagħna li jista' jaraw ritratt fuq il-Facebook page ta' Campus FM u tad-Dipartiment tal-Istorja. Charles, għaliex għażilt dan l-oġġett partikolari biex nitkellmu dwaru?
L-ewnet, grazzi lilkom Emanuel u Liam ta' din l-istadina u dejjem pjaċir tiegħi li niġi hawnhekk naqsmu ftit diskussjoni fuq l-istorja u f'dal każ għażilt dal-oġġett għaliex joħodni ftit il-bot mis-soltus tema tiegħi tal-arkivi.
Infatti kont ħanejlek minn tant dokumenti dan.
Le, u kienet diffiċli biex niddeċidi għax għad però ħansib oġġett illi għandu rabta wkoll mal-arkivi indiretta, però huwa wirt ukoll wirt storiku illi hemm bżonn inqajmu naħseb iktar kuxjenza dwaru għaliex wisni bżal-intilef ħafna minnu u hemm ċertu riski wkoll. Dan għandu rabta mal-matrobbija tiegħi, prattikament jiena mill-Imqabba u il-papa tiegħi li ħfillu kien il-prokuratur ta' din il-fratellanza, l-Imqabba hemm tliet fratellanzi, fratellanza tas-Sagrament, oħra tal-Immakulata Konċezzjoni u oħra tar-Rużarju. U di kienet xi ħaġa li għalija kienet meta kont żgħir, voldi kont imur mal-papa tiegħi l-Knisja narmaw. U di kienet xi ħaġa min jaf kemm speċi dil-medaljun rajtu hemmhekk fil-kaxxirizz fejn jerfgħu l-affarijiet tal-fratellanza. Meta mbagħad kont qed nagħmel riċerka fuq il-kult li l-Madonna tal-Ġidju kont qed nippubblika ktieb, ovvjament trid nindaga ftit iktar id-data tagħha minn fejn ġejja u dan l-aspett. L-ekspertis tiegħi mhijiex fl-arti, vuol diri mhux se nikkommentaw fuq l-aspett artistiku tagħha, però iktar ir-rabta ta' dan l-oġġett ma' tfuliti u l-kult li l-Madonna tal-Ġidju anke mbagħad il-fratellanz in ġenerali.
Sawa. Daqsi xinu dal-oġġett biex nħedu
di ħana dwek, daw il-medaljuni ivarjaw minn posta liħor, dinni għana xsepp jisu għoli ta' xie 6 pulziri bċi 4 pulziri prattikament. U ivarjaw għaliex il-format tagħhom jew inkella jena jdwek. Dal-medaljun kien ikun parti mill-abitu li jilbsu il-fratelli. Vuol diri għal kull fratellanza ġeneralment fl-istatut ħassib miktub. Xtip ta' kuluri u xtip ta' libsa ser jilbsu. Ġeneralment
koll għandhom il-konfratija dik hija il-bajda li libsa l-bajdi sa bħal tal-assisin li jilbsu. Mbagħad ikollok il-ċinglu li huwa speċi tal-kurdun li jorbtu l-libsa bih. Mbagħad għandek uħud minnhom għandhom il-mozzetta. Il-mozzetta hija l-kulur li mbagħad il-kappa tal-kulur li jilbsu. Illi dik ħafna drabi hija marbuta wkoll mbagħad mat-tip ta' fratellanza għandek is-sagrament li huma kollha ħomor. Rosario ja labjat mbagħad ħafna drabi l-fratellanzi tal-Madonna bħalnija tal-Lord tal-Konċezzjoni dawk huma bil-blu u kull tant tara kuluri oħrajn għandek l-aħdar l-iswed ta' fratellanzi oħrajn. Mbagħad il-medaljun huwa kważi dekorazzjoni, issa hemm fratellanzi li għandhom il-medaljun huwa parti intrinsika mill-abitu tagħhom. Niftakar pereżempju tad-dottrina ħaltarxin illi m'għandhomx il-mozzetta però għandhom medaljun kull wieħed. Jidilli tal-ordes il-rendi u koll jilbsu l-medaljon koll. F'dal-każ dan huwa medaljon tar-rettur tal-fratellanza li ikun daqsxejn ikbar, daqsxejn iktar elaborat.
Għalhekk ma daqshekk sabiħ probabbli.
Ekku, allura mbagħad isir jisu s-centerpiece tal-fratellanza, jisu t-timbru ta' dik il-fratellanza partikolari. Ovvjament hemm l-element tiegħu spiritwali, hemm l-element tal-figura li raffigura, f'dak il-każ għandek il-figura. Tal-Konċezzjoni u għandek il-ġilji fit-truf kemm għax il-ġilju huwa marbut intrinsikament kemm mal-Konċezzjoni kemm mal-Nunzjata, però f'dal-każ meta dil-fratellanza twa f'qed 1772 kien hemm ċar fil-istatut illi dil-fratellanza għandha żewġ festi tiċċelebra. Waħda tal-Konċezzjoni ovvjament hija d-data definita ta' 8 ta' Deċembru. It-tieni festa mbagħad hija fit-tielet ħadd ta' Mejju, dik hija l-festa tal-Madonna tal-Ġilju, anke marbuta biskop għaliex it-tielet ħadd ta' Mejju. It-tielet ħadd ta' Mejju għaliex il-ġilju marbut ma' dal-kult li mhux il-ġilju li naraw illum fis-serer imma huwa l-ġilju tal-widien. Huwa l-ġilju li kien jiftaħ propju around that time, jiġifieri minn dilettant tal-biedi jew il-ġilju tal-widien dak li jiftaħ mod naturali, il-peak tiegħu huwa around it-tielet ħadd ta' Mejju. Allura kull fejn kien isir dil-festa tal-Madonna tal-Ġilju f'Malta, u ma kienx issilhom qabba biss, kellek il-kottoniera, kellek Għawdex, kien hemm l-Mdina, kull imkien kienet ġeneralment issir it-tielet ħadd ta' Mejju.
Tfakkarna wkoll f'ritmi tal-ħajja li ma kinux marbutin strettament bil-fors mal-arloġġ mekkaniku.
Assolutament. Mal-arloġġ tal-istaġuni ta' matul is-sena. Dwar dan il-medaljun, ġifiri jekk din il-fratellanza bdiet fl-aħħar tas-seklu 18, aħna din nikkonfermaw li fil-bidu ta' din il-fratellanza wkoll ġiet magħmula din il-medaljun. So qegħdin ngħidu.
Meta għamilna din riċerka konna qabadna l-kanonkulu is-Suban li huwa persuna ntiża ħafna u espert fil-linja tal-fidda u fil-fatt hemm tliet marki tal-Arġentira fuqha. Marka minnhom hija ta' Troisi li kien il-Master of the Mint u allura ta' tija diġa ċertu qafas ta' kronoloġija u jaħseb illi dik kien it-timbru ta' meta waslet Malta. Vol dir il-kummenti li jagħmel u ppubblikajna minnha ta' Fader Suban kien illi probabbilment ma nħadmitx Malta. U l-argument prinċipali li iġi bħal dan hija li hija biċċa waħda, vol dir fejn hemm il-figura tal-Madonna u anke l-ġilju li huma l-finatura tagħhom hija mbagħad indurata bid-deb. Mhumiex imwaħlin, ġieri kultant ikollok kien ikollok biċċa fid-doħra li hija mwaħla bolt, ma mentri dik hija ħaġa waħda u allura dik tira figura ċertu sofistikazzjoni ta' ħidma fl-opinjoni tiegħu u dik hija l-iktar raġuni għalfejn jaħseb illi ma saritx Malta, hemm timbru ieħor illi fih l-umbrellun u ċ-ċwievet imsalbin u allura dik probabbilment tissinifika li Ruma li saret l-impronta ta' Ruma, u mbagħad hemm it-tielet marka li mar nexxiru x'jiddeċifra, mhijiex daqshekk ċara li tista' tiddeċifra ta' min hi. U allura s'issa l-menu u dak is-sabiħ tar-riċerka għaliex meta kelli dil-kommissjoni ta' dal-ktieb, di kienet sajdi xi għax it-tema kienet id-devozzjoni lejn il-Madonna tal-Ġilju u kien hemm ruxmata sub-teams li qbadna. Però di kienet sajdi xi li għalmenu b'dik ir-riċerka sirna nafu ftit fuqha, bdejna napprezzaw iktar iż-sbuħija tagħha u anke mill-aspet storiku, tajb wieħed jgħid li dil-fratellanza twaffqet fl-1772 umbagħad kif kienet il-prassi ta' ħafna fratellanzi, ftit snin wara 1775 ġiet aggregata dik il-kelma li jużaw ma' fratellanza ta' San Lorenzo Damus ġewwa Ruma. Da kienu jintrabtu.
Ġemellaċċi.
Isu ġemellaċċi, l-aggregazzjoni kienet tagħtik ċertu drittijiet, ġifieri ħafna drabi drittijiet ta' dik il-speċi ta' parent confraternity, toħodhom intu kollu. Fil-fatt interessanti sirt naf il-ġimgħa l-oħra propju fuq biċċa riċerk oħra li tnamen, illi meta l-qrien dik kien hemm il-kwistjoni kbira fuq il-festa ta' Lourdes illi din għamlet xi 30 sena. Imwafqa mill-Korja, ġabu dal-argument legali li huma kienu aggregati ma' fratellanza ġewwa Ruma u dil-fratellanza kellha xi dritt li speċi seta' biss waqqaf għall-Papa. Allura in-nies legali tagħhom ġabu dal-argument biex reġgħu rebħu lura rxuxtaw kważi dik il-fratellanza. U li hemm aspetti legali wkoll imbagħad marbuta.
Niftħu naqra iktar x'inhi fratellanza u x'kien ikun l-iskop tagħha.
Tajjeb, il-fratellanzi kellhom isu żewġ skopijiet prinċipali. Kellek il-set nitkellmu fil-kuntest Malti u kollox fratellanzi għandek fl-Ewropa għandek storja enormi tagħhom. Imma kellek l-aspett reliġjuż li inti qed tiġbor f'dal-każ grupp ta' nies illi huma devoti tal-Madonna u b'mod speċjali taħda kit-titlu, qed tiġborhom flimkien u għandek fl-istatut ruxmata obbligi, obbligi dettaljati li inti tagħmel ċertu talb, titqer.
Ikunu għall-irġiel biss għan-nisa biss.
Kienu jkunu għat-tnejn. Fil-fatt għandna dokumentazzjoni tal kien hemm il-konfratelli u l-konsorelli, il-konfratelli l-irġiel, il-konsorelli n-nisa. Però fir-realtà min-nisa kienu kważi l-uniku drittijiet li kien hemm kienu li tissieħeb. Ir-ruoli prinċipali kienu fuq l-irġiel li daw iridu jilbsu l-abitu li jridu jipparteċipaw b'obbligu fil-purċissjonijiet, per eżempju f'dal każ kellek da żewġ purċissjonijiet li bil-fors trid tattendihom. U interessanti li kien hemm anke multi finanzjari jekk int ma tattendix. Tittibat persuna jirreplejsjak biex il-numru speċi jibqa l-istess. Jekk ma se tattendi għandek multa, multi kienu kienu xkbar, imma għal dak iż-żmien kienu multi finanzjari. Vol dir hemmhekk hemm l-element imbagħad ta' karità, kellek l-element ta' gilt, ta' kemm ta' gilt fl-antik ta' snajja, li ċertu fratellanzi da ma kienx il-każ għax għawet nitkellmu fratellanzi li relattivament mhix antika da' stant. Però mbagħad kellek l-element ta' social services li inti. Meta ħajmut konfratel għandek ġeneralment il-funeral illi huwa maħsub għalih ħajħallsu ħatħallas il-fratellanza biex jagħmlu l-funeral. F'ċertu fratellanzi kellek ċertu flus li ħajnata lill-armla jew lit-tfal ta' dak il-persuna, vuol dir inti meta tissieħeb kellek ċertu insurance, kunċett ta' insurance tal-lum fejn inti prattikament għandek serħan tal-moħħ. Hemm l-element spirituali wkoll, l-element reliġjuż li iktar mod mullura iktar kien sod.
Interessanti. Fuq dik in-nota ħanifqu hawnhekk għal ftit mużika, però b'qgħu magħna ħalli nkomplu nitkellmu ma' Dr. Charles Farrugia fuq it-tema tal-lum.
Wara dik il-waqfa mużikali lura t-tieni parti tal-programm tagħna Storja Oġġett miegħi Liam Gawċi u Emmanuel Buttigieġ u eżi semmija aħna konna din nitkellmu ma' Dr. Charles Farrugia dwar dan il-medaljun u xtaqna. Nitkellmu issa ftit miegħek Charles dwar lejjun li inti tuża biex tkun taf ħafna aktar informazzjoni dwar dan il-medaljun. X'tip ta' lejjun tuża?
Ovvjament wieħed biex jagħmel riċerka. Idealment imur assorsi primarji li huma d-dokumenti, li huma l-arkivi. F'dal-każ qatt hemm lok li ssir ħafna riċerka iktar intensiva, vol diri jiena d-riċerka li għamilt fuq l-imqabba xxukjatni kważi għaliex tibda tirrealizza li ħafna affarijiet li konninna ngħidu. Jien naf hemm il-famużi teoriji minn fejn ġej li semm imqabba pereżempju, kulħadd jirrepetihom waħda wara l-oħra u tirrealizza li tlieta kważi mill-erba' teoriji li hemm huma ħolm huma falsitajiet daw. U tibda tirrealizza kemm hemm bżonn li ssir riċerka mis-sorsi primarji. F'dal każ għadna ma għamilniex dik it-tip ta' riċerka, vol diri fuq il-fratellanza iva ippubblikajna l-istatut, ippubblikajna ħafna affarijiet. Però ma tħallniex pereżempju fil-kontijiet. Mill-kontijiet wieħed jista' jidħol fid-dettall fihom il-kontijiet li llum f'dal każ qegħdin miġburin il-Kurja, jista' wieħed jara l-proċess kollu. Ġeneralment kien ikun hemm rikors biex issir xi ħaġa bħal din fej il-fratellanza titlob lid-dioċesi li taċċetta, titlob il-isqof li jaċċetta li jsir dak il-loġġett, għalkemm hawnhekk interessanti wkoll li l-fratellanzi kellhom u għandhom to some extent ċertu indipendenza mill-Kurja, vuol diri il-fratellanza għalmenu f'da żmien kienet topera kważi b'mod indipendentament li kienu jsiru anke l-ħatrijiet tar-retturi. Kien isir il-vot, letteralment għandek, immaġina fis-seklu 18 għandek letteralment il-kunċett ta' vot li dawet jivvotaw b'mod ugwali kull minn membru għandu l-vot tiegħu biex jaħtru r-rettur. U r-rettur mhux saċerdot u bniedem
laik.
Jiġri hemm dal-element interessanti.
Kull membru għandu vot wieħed.
Nimmaġina li dak kien il-sistem. Again, dvarja minn fratellanza l-oħra, vuol diri kull fratellanza mbagħad għandha l-istatut tagħha u fl-istatut tista' ssib. Anka l-istatut qed jinħadem min-nies, però mbagħad qed jirċievi l-approvazzjoni tal-isqof tad-dioċesi u ħafna drabi kienu jibgħatu anke daw l-istatuti ruma għall-approvazzjoni. Vuol diri għandek l-fratellanzi affaxxinawni għax għandek inti din l-element sekulari u l-element religjuż qed jaħdmu it-tfit fi żminijiet ħafna lura. Fizmin u għandek dal-element jaħdem flimkien mhux mingħajr komplikazzjoni għax kien ikun hemm ħafna kwistjonijiet kwistjonijiet kontinwi kważi daqqaj tajru r-rettur u daqqaj jagħmlu vot ta' sfiduċja. Ma dik hija mbagħad il-mod kif jaħdmu kull organizzazzjoni. Issa bħala dokumenti kif qed ngħidu l-Kurja ta' Malta għandha ħafna minn dad-dokumenti għaliex meta ċertu fratellanzi bdew jispiċċaw kważi jew inkellem biex ikun hemm interess ħafna mid-dat dokumentazzjoni nġabret b'mod ċentrali ġewwa l-Kurja. Għatem fratellanzi li għat għandhom fratellanzi kbar, speċjalment idna fet ngħidu tar-Rożarjanti tal-Karità l-Belt tal-Karmju, hemm daw għat għandhom arkivi sħaħ bid-dokumentazzjoni kollha tagħhom. U għat hemm bżonn ħafna li jkollna studenti tal-istorja jew inkella ta'
settorju
li jaħdmu fuqhom. Għax għadna laqqas bdejna immissu daw l-arkivi.
Naħseb hawn forsi neħdu spunt tilbes daqsxejn il-kappell tiegħek ta' arkivist, naħseb li qatt irridu anke naħsbu fuq din is-sfida kbira ta' daw it-tip ta' qdiet u anke ordinijiet reliġjużi b'arkivi sostanzjali li m'għandhomx futur bħala organizzazzjoni, x'se jsiru minn din id-dokumentazzjoni. Għandux tħallija hemm.
Ekku, xi sentejn ilu konna minna l-ewwel pass, kien pass iktar kien sinifikattiv però għad irridu naħdmu ħafna fuqu fejn ilħaqna agreement għaw ftehim bej il-Kurja bej tliet żewġ fratellanzi anzi u bej l-Arkivi Nazzjonali. L-idea hi li noffru l-għajnuna tagħna bħala Arkivi Nazzjonali qegħdin noffru il-ftit għajnuna li nistgħu nofru għaliex ovvjament hija kwistjoni ta' riżorsi, però fejn jitlu pariri pereżempju tal-restawraturi tagħna. Hemm fratellanza bħalissa l-Belt li qiegħda taħseb pereżempju biex iċċaqlaq il-kollezzjoni minn fejn qiegħda għal post iktar denju għall-kollezzjoni. F'dak il-każ qed nagħtu s-support tagħna u qed nagħtu l-pariri kollha li hemm bżonn. Però ovvjament qed nitkellmu fuq farka dej il-problema. L-problema hija kbira li qed nitkellmu fuq kollezzjonijiet enormi u qed nitkellmu fuq organizzazzjonijiet li iktar ma jgħaddi żmien iktar ħajmutu mewta naturali. Ġifieri jridu naħseb ir-realtà tas-sitwazzjoni naċċettawha.
Hija logħba kontra l-ħin.
Iva.
X'kien ikun il-profil soċjali ta' dan l-irġieli u n-nies li huma membri?
Kien ħa nitkellem hekk f'dal-kuntest tal-imqabba ma tantx kellek xi profil li tista' kien hemm il-profil tal-affiljazzjoni tal-partit tal-festa. Prattikament kien ikollok in-nies kollha li appoġġjaw dak il-kull tax l-imqabba għandek rivalità qawwija fuq il-festi, huma festi tal-Madonna kollha kemm huma, ġifieri għandek Santa Maria, il-Madonna tar-Rożarju, il-Madonna tal-Ġinju, però kien ikun hemm dik il-preferenza. Però tinnota wkoll li għalmenu sa snin sebgħin meta kienu jidħlu fratelli, ħafna drabi kienu jidħlu fit-tlieta li huma diri għal-memqabbem dal-pattern. Kienu jitklu fit-tliet għal juma, sa ma nafx kien iktar bħala salvaguardja li jinti.
Triple insurance.
Speċi. Ħadd ħallas lek il-funeral.
Sadak iż-żmien kien inqata ħafna minn dal kien inqata ħafna minn dal-ħlas kull ma kienu jagħmlu joħorġu l-istandard fil-mewt ta' dak. Però sitt ħafna każi hekk ta' min jinkiteb fit-tliet għal juma. Iktar ma tmur lura kien hemm mbagħad fratellanzi fejn jidħlu speċjalment il-belt l-Mdina fejn għandek il-fratellanzi l-qodma nett. Kien hemm mbagħad fasċi soċjali differenti, kellek il-minjat jinkiteb fratellanza u mhux oħra minħabba livelli soċjali, minħabba professjonijiet, vuol diri kienu jeżistu ta' kollu. Però ma naħsibx li għad għandna biżejjed, vuol diri ma nafx sar xogħol fuq il-fratellanzi anke u Malta, anke fl-università, però naħseb li għad hemm ħafna lok li nibdew l-iktar xogħol li sar fuq fratellanzi individwali. Il-lussu li nibdew nqablu.
Anke teżijiet
kien. Unaraw per eżempju kif ivarjaw l-inħawi tal-port, l-imdina, l-irħula, kif hemmhekk hemm naħseb l-lussu minn banda ta' l-lussu għal minn irid jirriċerka f'dan il-pajjiż.
Kemm tbaqax isir, kemm tbaqax isir. Dwar dawn il-fratellanzi li għadi nitkellmu, ġifieri, x'tip ta' dokumentazzjoni ħassib?
Mela,
x'informazzjoni?
Hemm dokumentazzjoni li nsibu jew għandhom jew il-kurja. Li ġeneralment kienet tkun l-istatut tal-fratellanza għandek il-reġistri tas-sħubija meta bniedem inkiteb, għandek il-ħlasijiet, il-konti, meta jgħat wieħed iħallas il-biżata tiegħu, għandek il-kummissjonijiet għandek ħafna dokumentazzjoni fuq kummissjonijiet għaliex imbagħad għalkemm il-knejjes tagħna aħna narawhom mimlijin fidet u debijiet. Fir-realtà il-fratellanzi kienu jkunu ħafna drabi dawk li qegħdin jikkommissjonaw l-opri tal-arti għalmenu fuq l-artal tagħhom. Allora kellek sens ta' anke rivalità sa daqqa kienet tkun ovvja, daqqa kienet tkun sottili hekk. Ta' fratellanza għamlu pittura fuq l-artal tagħhom, mela il-fratellanza rivali ħad ipprova s-sipartis taqwa biex tagħmel xi ħaġa aħjar. Ġifieri dikha naħseb l-inċentif prinċipali biex ngħixu. Hemm sorsi wkoll li xtaqt nagħmel enfasi wkoll fuq kollezzjoni li ma tinsabx fil-Kurja, tinsab fl-Arkivi Nazzjonali. Hija kollezzjoni interessanti ta' Guido Lanfranco, illi dak kien għamel studju fil-bidu tas-sebgħinijiet, xi 71-72. Fej l-ewwel bat kwestjonarju l-kappillani kollha biex jieħu stampa ta' xi fratellanzi jeżistu.
Xi bniedem.
Però l-iktar interessanti minn hekk li barra l-kwestjonarju li qed jgħidlek eżattament kemm hemm u da kollu, mar kważi f'kull festa u penġa għamel sketches fil-post u penġa kull fratellanza l-ilbis tagħhom. Allora fil-kollazzjoni għandek il-kwestjonarju u mbagħad qiegħed imur fil-post u għandek stampi żgħar, tpinġijiet żgħar, però għandek il-fratell litteralment x'kulur il-mutzetta jekk hux liebes medaljun u taf meta ħarġet dik il-porċissjoni, mela inti taf li fil-porċissjoni tal-kunċezzjoni ta' dik is-sena partikolari ġol imqabba, x'et jaraw, ġifier participant observation kważi da jekk dakinhar ma ħarġux bil-medaljun, taf li ma ħarġux bil-medaljun għax ma penġiex fid-disin. U għandhom kappa jew għandhom intorċa jew għandhom xi tip ta' affarijiet oħra. Li din hija kollezzjoni li s'issa ftit kienet użata, vuol diri li għamilna pubbliċità dwarha, però naħseb titlob ħafna iktar studju kollezzjoni bħal.
It's a moment frozen in time kważi.
Iva, iva, għandek Malta kollha. Malta ma nafx jekk hemm xi għawdex ukoll, imma għandek Malta kollha pratika.
Kif tara li medaljun bħal dan daw it-tip ta' kollezzjonijiet xejdu anke fuq il-pajjiż in ġenerali, naf li l-aħħar tas-seklu 18, il-bidu tas-seklu 19, ġifieri kollox għadu jdur mal-ħajja tal-parroċċa, għadu dik it-tip ta' komunità.
Hemm l-element
ta' sens tal-bidla li qed tiġri meta qudiem tiġi l-industrializzazzjoni u hekk jinħassu hekk fihom daw.
Hawnhekk ġifieri kien hemm impressjonanti sens tad-diversità li inti għalkemm jeġġu l-istess lokalità pereżempju għandek kien hemm sens tad-diversità qawwija, ġifieri naħseb il-fratellanzi kienu jagħtu lok li flok m'għandek il-kappillan li jiddetta kollu xu kważi, kien hemm kważi skuża li toħroġ daqsxejn inti minn x'qed jgħidu għax isma' aħna ddeċidejna rridu nagħmlu dak il-kwadri u ddeċidejna. U kien diffiċli ħafna l-kappillan li jwafqu dan il-fratellanzi minn dak li jridu jagħmlu għat-tajjeb u għall-ħażin tagħha s-sitwazzjoni. Illum il-ġurnata mbagħad għandek realtà kompletament differenti fej daw l-affarijiet qed narawhom biss bħala affarijiet kulturali speċi ta' tiżin u ngħid anke hemmhekk hemm bżonn illi issa jista' jkun illi naf li m'hemmx qbil fuq hekk, naf li ċentralizzazzjoni hija f'tur ta' ċertu nies, però nemmen li biex nipproteġu dal-wirt li jeżisti, jista' jkun li ċertu livell ta' ċentralizzazzjoni kemm fejn jidħlu l-arkivi ta' dawn l-aqdiet, kemm fejn jidħlu l-opri l-oħra, issir ta' ċentralizzazzjoni ma jfissirx tieħu l-affarijiet minn dawn l-aqdiet, imma anke li jkollok inventarju ċentralizzat mod professjonali biex wieħed ikollu ftit iktar protezzjoni ta' dawn l-affarijiet.
Dan huwa patrimonju kbir, patrimonju li anka fin-niżġa tal-Mediterranu tal-Ewropa Kattolika aħna l-marka tagħna max bħal ibliet bħal Messina, bħal Sarakuza daw is-sib dawn it-tip ta' fratellanzi. Imma tagħna kellhom il-ħaġa partikolari tagħhom. Xi ħaġa interessanti hija li sempliċement il-fratellanzi l-lanza tal-bombardira ta' Santa Barbara li għeddin nitkellmu fuq industrializzazzjoni da meta daħal il-porfli u għeddin immorru l-ewwel referenza li għandna għal din il-fratellanza tmur lejn Għawdex fis-seklu 15. Da qed tinbidel it-teknoloġija imma f'daqqa waqt daħlet fratellanza għalihom. Dejjem baqgħu jevolvu, naħseb dan huwa il-punt li jmiss u għalhekk wasalni dan il-punt li l-evoluzzjoni li jmiss biex żgur nissalvagwardjaw dan il-patrimonju importanti hija dawn l-affarijiet li inti qiegħed tgħid perfettament. Naħseb wasalna lejl-aħħar u xtaq tinsaqsik l-aħħar mistoqsija. L-importanza ta' dawn l-affarijiet illum għaliex in-nies għandhom ikunu interessati f'dawn il-fratellanzi, x'inhi l-opinjoni tiegħek?
Ħajdu hekk, illum il-ġurnata mill-aspett spiritwali hemm ma naħsibx li kapaċi nwieġeb dik id-domanda għaliex għandek tibdil kontinwu għaddi. Però mill-aspett kulturali u mill-aspett ta' storja, naħseb li hemm il-bżonn li nużaw iktar daw l-affarijiet biex indipendentament mill-aspett reliġjuż, li wieħed japprezza li ġol-irħula tagħna hemm daw l-opri. Ħafna drabi daw mhumiex dal-medaljon pereżempju mhux bħalmu pittura li qed tara qed gawdija, dawn huma moħbin is-sena kollha jintlibsu tliet sigħat f'sena. Prattikament dal-medaljun joħroġ jidher fil-pubbliku sitt sigħat fis-sena. Jiġifieri għaliex m'għandux ikollna l-mezzi biex nurruhom iktar daw l-affarijiet, anka fit-tagħlim tagħna, anka fil-mod kif meta nagħmlu l-istorja, meta nagħmlu l-itfal tagħna, għaliex kulħadd imur f'dal festi u ħadd ma jsaqsi d-domanda li x'hemm dal-kuluri differenti, kultant titkellem anke ma' nies gradwati li m'għandhomx qatt ma semgħu bil-kelma fratellanza, u affarijiet hekk jiena jurtawni daqsxi. Forsi mħabba l-background tal-istorja ti.
Naħseb għandek raġun kbir dwar di u dak l-spunt tal-importanza tat-tagħlim dwar il-fratellanzi f'Malta. Dr. Charles Farrugia, grazzi għal-darbora tal-li aċċettajt l-istedina tagħna. Jiena li mgawċi flimkien ma' Emmanuel Buttigieġ inselmulkom u nintaqgħu l-ġimgħa d-dieħla.
Għadkom kemm smajtu Storja Oġġett, bi produzzjoni u prezentazzjoni ta' Emmanuel Buttigieġ flimkien ma' Liam Gawċi.